Tak for velkomsten hertil. Jeg er blevet bedt om indledningsvis at sige lidt om mig selv. Det er ikke sikkert, det er så forfærdeligt interessant, men det vil jeg jo gerne gøre. Jeg hedder Peter Toft, og jeg er lærer af uddannelse og har været først i folkeskolen nogle år. Så var jeg forstander på Sædding Efterskole, og så var jeg skoleleder på Johannesskolen oppe i Hillerød. Og i begyndelsen af alt det her bliver jeg gift med Britta, min kone, som sidder dernede. Og vi har fået nogle børn og nogle børnebørn, og nogle svigerbørn først, og så nogle børnebørn. Rækkefølge i det. Og nu er jeg så fuldtidspensionist, og det kan anbefales. Men der vil være nogen, der har det til gode endnu, kan jeg se på forsamlingen. Ellers har vi jo en tekst for os i dag, og jeg har givet den overskriften Dom og Nåde. Der kunne egentlig være flere vinkler på den tekst, men nu synes jeg, at den vinkel var sådan oplagt. Så nu vil vi læse Guds ord, og det vil vi gøre fra Matthæus kapitel 21, vers 28-44. Men hvad mener I? En mand havde to sønner. Han gik hen til den første og sagde, min søn, gå ud og arbejde i vingården i dag. Men han svarede, nej, jeg vil ikke. Bagefter fortrød han og gik derud. Så gik han til den anden søn og sagde det samme til ham. Han svarede, ja herre, men gik ikke derud. Hvem af de to gjorde deres fars vilje? De svarede den første. Jesus sagde til dem, sandelig, sandelig siger jeg jer, toller og skøre skal gå ind i Guds rige før jer. For Johannes kom til jer og lærte jer vejen til retfærdighed, og I troede ham ikke. Men toller og skøre troede ham, og skønt I så det, angrede I heller ikke bagefter og troede ham. Hør endnu en lignelse. Der var en vingårdsejer, som plantede en vingård og satte et gære om den. Og han gravede en perse i den og byggede et vagttårn. Han forpagtede den bort til nogle vinbønder og rejste udenlands. Da høsttiden nærmede sig, sendte han sine folk til vinbønderne for at få sin høst. Men vinbønderne greb hans folk. En prylede de, en anden dræbte de, og en tredje stenede de. Han sendte nogle andre folk flere end første gang, men de gjorde det samme ved dem. Til sidst sendte han sin søn til dem, for han tænkte, de vil undse sig for min søn. Men vinbønderne så sønnen, sagde de til hinanden, det er arvingen, kom lad os slå ham ihjel og få hans arv. Og de greb ham og smed ham ud af vingården og slog ham ihjel. Når nu vingårdens ejer kommer, hvad vil han så gøre med de vinbønder? De svarede ham, et ondt endeligt vil han give de onde og overlade vingården til andre vinbønder, som vil give ham høsten, når tiden er inde. Jesus sagde til dem, har jeg aldrig læst i skriften? Den sten, bygmestrene vragede, er blevet hovedhjørnestenen. Det er Herrens eget værk. Det er underfuldt for vores øjne. Derfor siger jeg jer, Guds rige skal tages fra jer og gives til et folk, som bærer dets frugter. Og den, der falder over denne sten, bliver kvæstet. Men den, som stenen falder på, vil den knuse. Amen. Kære himmelske far, vi siger dig tak, fordi du har givet os dit ord, og nu har vi delt det. Vi beder dig nu om, at du vil være lige her midt i blandt os og udlægge det for os. Herre, giv noget til at lytte og giv noget til at tale. Amen. Det er altid dejligt at modtage ros. Det er for den sags skyld også dejligt at give det. Kritik er vi ikke så vilde med. Vi er heller ikke så vilde med at give den altid, for den kunne føre til konflikt, som vi vil undgå. Og alligevel, så er jo den konstruktive kritik det, vi lærer mest af. Og hvis vi hører den fra en, der holder af os, så er det ekstra godt. For en del år siden var der en mor, der ringede til mig. Hun var vred, fordi hendes søn var blevet uretfærdigt behandlet af en lærer, der i øvrigt heller ikke kunne undervise. Og da hun begyndte på det, så kunne jeg ligesom mærke inden i mig selv, at nu sker der et eller andet. For det var en rigtig dygtig lærer, og jeg blev gal, og jeg skældte hende ud, og mens jeg skældte hende ud, så vidste jeg godt, det gavner ikke en pind at skælde ud på det her sted. Du kunne lige så godt have taget et rulle, men det kunne jeg ikke rigtigt. Nå, så var det frikvarter, jeg satte mig ind på lærerværelset, og havde stadigvæk denne her samtale hængende sådan cirka en halv centimeter nede i hjernebarken. Og jeg satte mig ned ved bordet og tænkte, nu skal du have lidt luft. Og der sad nogle lærere omkring mig, og så sagde, ej, jeg har lige... Og det var ikke så pænt, det jeg sagde. Men jeg synes alligevel sådan, det hjalp lidt. Og så gik jeg ind, så ringede klokken, og jeg skulle på mit kontor, og lærerne skulle så ud og undervise. Og en af dem følger så med mig ind. Og så siger han til mig, ved du hvad? Det du sagde om fru N.N. der, det havde jeg faktisk slet ikke brug for at høre. Det var ligesom sådan en dom, der røg lige ned over mig og blev liggende. Måske en af disse domme i mit liv, som flyttede noget hos mig endda rigtig meget. Kritik sagt af nogen, der holder af os, det er godt. Sådan er det også med vores himmelske far. Jeg vil gerne have, at det her lille eksempel måske kommer til at stå som baggrund, når vi nu skal tale om dom. For det er jo altid tungt at tale om dom. I vores kredse er vi jo vant til at sige, at Gud ser os ikke, han ser Kristus. Og når dommen rammer os, så rammer den ikke os, for den ramte Kristus. Og så har vi det her udtryk, at Gud ser os ikke, han ser bare Jesus. Og det er jo ikke helt rigtigt. Det kan i hvert fald nemt give det indtryk, at nu er Gud lige glad med os. Det er sådan set lige meget med, hvad vi gør. Han ser os ikke, vi er væk fra hans ansigt, fordi han ser bare Jesus. Og hvis vi får det på den måde, så er det i hvert fald forkert. For Gud ser ganske vist Kristus, og når han ser al vores synd og elendighed, så ser han hos et hver troende barn noget fantastisk og noget stort og noget fint, men det betyder ikke, at han ikke ser på os. For Gud ser sit folk. Og Gud har omsorg for sine børn. Han kender os. Også alt det, der trænger til at blive dømt. Og der hos Kristus, hvor Gud ser os, der erfarer vi og oplever vi Guds kærlighed. Som en levende virkelighed ind i vores liv og ind i vores hjerter. Den kærlighed er med til at give os identitet, er med til at skabe os til dem, Gud gerne vil have os til at være. Nej, vi bliver aldrig fuldkomne her på jorden. Men Gud arbejder alligevel med os, og det gør han igennem sin ufattelige kærlighed. Og igennem den dom, han sender ned over vores liv. Gud ser også alle de andre, dem der ikke er i Kristus, dem der har løbet skrigende bort for længst, dem ser han også, og dem elsker han også, men de får ingen gavn af hans kærlighed. De får aldrig smagt og set, at Gud er god. For dem vil Gud bare komme til at stå som en eller anden fjende af livet, af det, der er mig, af det, der er min identitet. Han elsker dem, ja, for, som vi læste i teksten, sine nådegaver og sit kald fortryder Gud ikke. Og så får de ingen gavn af Guds kærlighed. Og så får de lov til at gå. Gud tvinger ingen. Vil du ikke have med ham at gøre, så kan du gå frit og ubesværet i første omgang. Så bliver du også fri for alt det her, som vi læste om i Esajas-teksten med vingårdsmanden, der havde hakket og beskåret sin vingård. Alt det der hakken og beskæren af vingården, det bliver du fri for, når du går fra Gud. Det er også besværligt, og det gør også ondt, og det kan også være ubehageligt. Hvad sker der så? Jo, så sker der præcis det, som vi læste om vingården, at den får lov til at gro præcis som den nu vil. Tjørn og tissel tager over i menneskelivet. Der bliver hårdt, og der bliver stenet. Og det smerter vingårdsejeren, fordi Judas mænd er hans yndlingsplante. Det er Guds kærlighed til de her mennesker, der er gået fra ham. Gud elsker dem stadigvæk. Vi lever i en tid, hvor det med kritikken og det med dommen over ting, vi gør, ligesom skal tages væk fra os som personer. Vi flygter fra den, og vi mener altid, den som udgangspunkt er med til at ødelægge vores liv, sætte et negativt præg på livet. Sådan er det ikke. I prædikenteksten taler Jesus så til tidens mest respekterede mennesker. Han stryger dem ikke med hårene, men mod hårene. Og det gør han ved os i de tekster, vi har læst i dag. Det er ikke sådan en glat ane den rigtige vej, som føles behagelig altid. Tidsmæssigt er vi i den stille uge, altså ugen imellem palmesøndag og påskedag. Og palmesøndag kan vi jo nok huske, mandag og tirsdag er to meget, meget voldsomme dage. Og hvis man læser især tirsdagen, hvad Jesus har gang i derinde på tempelpladsen, så er det et kæmpe program af undervisning, af forelæsninger, vil jeg sige, af diskussioner, af store, tunge spørgsmål, som tages op med hele den religiøse elite. De er der alle sammen, farisæerne, de skriftkloge, sadduceerne og hvem der ellers kunne være der, de er der. Og Jesus taler med dem alle sammen. Han må have været forfærdeligt træt tirsdag aften, da han vandrer ud til Betania. Et kæmpe program. Og i det her kæmpe program, der har han jo også været rundt om opgøret, det store generalopgør, med hele tidens religiøse elite. Det er meget. Det er en del af det opgør, vi læser i vores tekst i dag. Man kan jo så sige, hvorfor skal vi sidde og lytte til det opgør? Det er jo sket for mange, mange år siden. Og hvor meget lighed har vi i virkeligheden med farisæerne og de skriftkloge, som levede i en anden kultur på en anden tid? Skal det ikke gå galt, når vi omplanter sådan en historie midt ind i nutiden? Nej. Jeg tror, vi har rigtig mange lighedspunkter med farisæerne og de skriftkloge, og hvem der nu i øvrigt var den religiøse elite. Princippet i holdningerne, tror jeg, er langt på vej de samme. De konkrete problemstillinger kan jo nok være nogle lidt andre i dag, end de var dengang, men princippet i dem er der ikke forskel på. Nu kommer Jesus så med to fortællinger. Og hvad skal de to fortællinger? De skal sige noget om det aller vigtigste i et menneskes liv. Det er forholdet mellem mennesket og Gud. Hvordan er dit forhold til Gud? Det er det vigtigste punkt, vi overhovedet kan dykke ned i. Så kan der være uendelig mange andre punkter, som også er vigtige. Men det vigtigste punkt i dit liv, der hvor du skabes som det menneske, Gud gerne vil have dig til at blive, det er forholdet mellem dig og Gud. Så nu drejer det sig egentlig ikke om, hvordan du har det med din næste, med din kone og med dine børn, hvad dine arbejdskammerater siger om dig, hvad dine studiekammerater mener om dig og hvem du er. Alt det siger Jesus meget om andre steder, men lige her har drejet det sig om det forhold, der er imellem dig og Gud. Ikke hvad de andre ser, ikke hvad de andre tænker, men lige præcis dette ene forhold. Og den første fortælling, det er de to sønner. Og søn nummer et, han siger nej, jeg vil ikke gå hen og arbejde i din vingård, og så bagefter så fortryder han, og så går han derhen alligevel. Han er billedet på hedningen, der i første omgang møder Jesus med vantro og siger, jeg vil ikke have med dig at gøre, det der er slet ikke noget for mig. Men efterhånden, som tiden går, så bliver han klar over, at der er måske godt at være henne i den vingård. Det er måske meget meningsfyldt at gå hen i den vingård og arbejde. Og så går han derhen. Han er billedet på hedningen. Og nu taler Jesus altså til de religiøse ledere i folket. Søn nummer to siger, ja, men han går ikke derhen. Det er ypperstepræsten og folkets ældste. Det er dem, der mener, at de for længst har sagt ja til vingårdens herre. Det er dem, der mener, at de er i vingården, og de arbejder i vingården. Men, siger Jesus, deres liv vidner om, at det er noget, de forestiller sig, at det gør. Det gør de slet ikke. De er faktisk ikke i hans vingård. De er et helt andet sted. I dagens Danmark kan det så let siges, at vi er kristne, for det har vi jo været i 1000 år. Vi har ikke noget, vi skal have flyttet. Og for alle os, der kommer i de rigtige kirker, dem, hvor vi ved, hvad vi taler om, os, der sidder her, vi har jo også orden i alt vores. Der skal ikke ske nogen ændringer i vores liv. Alt er, som det skal være. Og så går det så let og siger ja til Gud i de store højtidlige øjeblikke, i dem, hvor vi følelsesmæssigt er berørt, og ligesom kan mærke, at ånden gungrer, og at det her er noget, der flytter noget hos os. Der går det nemt, og når vi så får forladt det, så er det ligesom om sammenhængen mellem vores kristentro og det liv, vi i øvrigt lever, den bliver underligt diffus og forsvinder lige så let. Til de her mennesker den dag havde det altså ingen indvirkning, at nogle af disse tollere og syndere havde fundet Jesus, var gået hen i denne her vingård og havde arbejdet. Det var ikke noget, der bed på dem. Og så kan I huske denne her passage, som står et sted i evangelierne, at tollere og syndere plejede at holde sig nær til Jesus. Det var sådan en nøgtern beskrivelse af dem, der havde brug for ham. Men for eliten, han talte med, der var det i orden. De havde styr på tingene. Den anden fortælling om de onde vinbønder. Her møder vi et meget skarpt nej til arbejdet i vingården. De er i denne her vingård, og de ønsker ikke forbindelse med ham, der har sat dem ind i den vingård engang. De vil gerne være i vingården, men de vil altså være der på deres egne betingelser, ikke på herrens betingelser. Og det der med at aflevere vinhøsten til vingårdens ejer, når tiden kom, det brød de sig heller ikke om. Det er jo et stort opgør, Jesus har gang i her. Læser vi den gamle pagt, læser vi, at folket ikke ville høre efter profeterne, der kom. De ville have profeter, som talte efter deres egne ører, som talte efter det, de selv synes var godt. Så gerne kristendom, men på egne betingelser, på min måde og på min façon. Det er et kæmpe opgør, Jesus går ind i her. Så meget mere som, at 3 dage efter, at Jesus fortæller det her eksempel, der bliver han selv dræbt. Der er det ham selv, der er vingårdsejerens søn, der bliver dræbt på Golgata. Jeg tror ikke, vi behøver at gå så langt væk for at kunne kende det her hos os selv. På den ene side en stor glæde over Jesus, og på den anden side ligger der inde hos os denne her ulyst til at følge ham. Vi er sammensatte mennesker. Og teksten i dag stryger os som sagt ikke med hårene, med mod, men mod hårene. Vi falder ind under Guds dom. Sandelig, sandelig, siger jeg, at toller og skøger skal gå ind i Guds rige før jer. Og på den måde kommer vi alle sammen til at blive ramt af Guds dom. Er der så ingen udvej? Ja, vi skal se godt efter i teksten for at finde udvejen. Den er måske ikke lige så åbenbar, men den er der. Tilhørende denne dag er altså som sagt de skriftlærte og folkets ældste. Det er mennesker, som har et umanerligt godt kendskab til det gamle testamente. Nogle af dem vil uden tvivl kunne meget store dele af det udenad. Og de vil vide, at når Jesus nævner billedet om hjørnestenen, så er det ikke et billede, Jesus lige står og finder på. Det er taget ud af de gamle testamentlige tekster. Og enhver af tilhørende vil vide, at det her med hjørnestenen, det handler om Messias. Det handler om Guds frelse. Det handler om, at mennesker skal komme i nærheden af Gud. Nu vil jeg læse nogle vers fra salme 118, der munder ud i det der med bygmestrene og hovedhjørnestenen. Det er fra vers 13 til vers 23, salme 118. Jeg blev stødt ned og var ved at falde, men Herren kom mig til hjælp. Herren er min styrke og min lovsang. Han blev min frelse. Der lyder sejrsråb i de retfærdiges telte. Herrens højre hånd bringer sejr. Herrens højre hånd er løftet. Herrens højre hånd bringer sejr. Jeg skal ikke dø, men leve og fortælle om Herrens gerninger. Herren tugtede mig hårdt, men han overgav mig ikke til døden. Luk retfærdighedens porte op. Jeg vil gå ind og takke Herren. Her er Herrens port. Her går de retfærdige ind. Jeg takker dig, for du svarede mig og blev min frelse. Den sten, bygmestrene vragede, er blevet hovedhjørnestenen. Det er Herrens eget værk. Det er underfuldt for vores øjne. Herren tugtede mig hårdt, stod der, men han overgav mig ikke til døden. Og så vil jeg fortælle om det, at han tugtede mig hårdt, men overgav mig ikke til døden. Hvordan skete det? Ja, det skete ved noget, som alle dem, der havde styr på det med at bygge liv, havde vraget og forkastet. Alle dem, der havde styr på, hvornår et menneske har det godt og føler sig rigtigt, de forkastede hovedhjørnestenen. De forkastede Messias. Når Gud tugter os, når Gud møder os med sin dom, møder han os ikke med det formål at få os ned med nakken. Han møder os med det formål, at han gerne vil være konstruktiv i vores liv. Det virker nemt, som om Gud bare vil have det til at mislykkes. Og så løber vi skrigende bort. Og så siger vi, der skal ikke komme nogen og fortælle os, hvordan vi skal være. Jeg havde for en del år siden en 9. klasse i kristendomskundskab, og der sad en ung mand, han var ateist. Han var kommet ind på Johannesskolen, fordi han kunne godt lide vennerne, men ellers var han ateist. Og det tag, han forfægtede han højt, det var nogen, der var gang i de timer der, fordi han var på banen tit og forfægtede sin mening. Der er nogen af hans udsagn, jeg synes var utrolig rammende, og et af dem står sådan meget tydeligt for mig nu. Jeg kan huske, vi havde snakket om, hvordan Gud ledte sit folk, og hvordan Gud leder mennesker. Og så siger han, jeg ville føle mig skræmt, hvis der sad en oppe i himlen, der havde styr på at skulle bestemme, hvordan jeg skal være og hvordan jeg skal gøre. Ja. Jeg tror, han taler for rigtig mange mennesker. Gerne være kristne. Der er mange ting, vi gerne vil. Men der skal ikke komme en og bestemme over mig. Når vi ikke vil høre ham, som ypperste præsterne og de ældste ikke ville i dagens tekst, så vil stenen knuse os, står der. Men det kan meget vel være, at du, når du møder Jesus, føler dig helt kvæstet, som der står i teksten. Det skal du ikke være bange for. Gud vil ikke overgive dig til døden. Gud vil lade dig leve, så du kan fortælle om Herrens gerninger. Vi er så bange for den dom, og den er så ubehagelig, og det rører ved noget hos os. Men når den dom kommer, så kan livet begynde. Det er egentlig fantastisk, hvis du ser det på et bredere perspektiv, at Gud dømmer ondskaben. Altså, i verden er der godt at være der, hvor der er retfærdighed. Der, hvor ondskaben er sat på med ord. Der, hvor du ved, hvad ondskaben er, at der er en højere retfærdighed. Det er der også i dit liv. Det, der er i dit liv, der ikke er godt, det kommer Gud, og det vil han gerne dømme. Han vil gerne vise dig, hvem du er. Og så er han altså hjørnestenen, der vil give dig noget. Der vil tilgive dig. I den proces ønsker Gud at arbejde med dig i dit liv. Dommen betyder ikke, at nu skal du bare ned med nakken. Dommen er den udfordring. Dommen er det, Gud gerne vil sige om, hvem du er. Og så vil han give dig sin nåde og sin tilgivelse. Og så ser han ikke din synd. Så ser han Kristus. Men igennem Kristus ser han altså dig som person og som menneske. Og sådan arbejder Gud med os igennem vores liv. Når du hører på ham, vil han tilgive dig. Det er underfuldt for vores øjne. Og jeg tror, det var den tilgivelse, toldere og syndere så, så de kom til at elske ham. Og det var i det lys, også toldere og syndere fik lov til at se sig selv frelste, men også få lov til at se sin næste igennem det. Når jeg for min egen del ved, at jeg ikke er noget særligt værdigt menneske. Jeg er en, som Gud elsker. Jeg er en, som Gud har nogle kolossale høje tanker med. Og jeg ved, at Gud arbejder med mig, for det går ondt en gang imellem. Så tror jeg, at han også kan udruste os til at gå til andre mennesker. For så ved vi, hvem vi selv er. Det er en del af vores identitet. Det er en del af vores liv. Det er en del af det, der giver sammenhæng, og det er en del af det, der giver mening. Derfor bliver Jesu tale i dag kolossalt stærk. Du bliver fri fra dommen. Du skal møde kærligheden. Du skal føle den og smage den. Og i lyset af den skal du se din næste og meningen med dit liv. Amen. Kære himmelske far, tak fordi vi får lov til at komme til dig sådan som vi er. Vi beder dig om, at du vil bo hos os ved din hellige ånd, sådan så vi er åbne over for dig, lytter til dine ord og tager dommen på os, i det vi ved, at den dom har ramt Jesus, og han har taget den fuldt og helt. Herre, gå med os og giv os din glæde og din styrke og din visdom i det liv, du har lagt hen til os. Amen.